Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal, moi boas, benvidos e benvidas un día máis a este espazo de Radio Cerna, no que che ofrecemos a actualidade ambiental máis destacada dos últimos días. Comezamos. A Xunta de Galiza autoriza definitivamente o proxecto eólico do Picato. Trátase dun parque eólico promovido por Naturgy e que constará de 13 aeroxeradores situados en Guntín, en Lugo, a escasa distancia da ruta primitiva do Camiño de Santiago. A propia declaración de impacto ambiental que emitiu a Consellería de Medio Ambiente alertaba textualmente do perigo de destrución ou deterioro deste treito e dos seus valores e usos tradicionais. Con todo, a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural concluiu que Naturgy impulsaría medidas correctoras para mitigar tal afectación. No terreo que abrangue a poligonal identificáronse un total de 66 elementos patrimoniais culturais. Este será o primeiro parque en situarse no Concello de Lugo, mas Naturgy xa tramita un segundo proxecto con outros 6 muiños neste municipio. A compañía eólica pisa forte en Galiza con máis de 40 proxectos en diferentes fases de tramitación. Outro deles, que vén de ser apoiado polo goberno galego, é o Parque Eólico Uxo, no municipio de Avión. Naturgy prevé neste caso a instalación de 6 aeroxeradores de máis de 150 metros de altura. Este novo parque eleva a 83 os muiños totais situados no Concello de Avión. Diversos colectivos ecologistas alertan das severas afectacións ao medio pola súa proximidade á Serra do Cando, incluída na proposta de ampliación da rede Natura 2000 e a Serra do Suído, que quedaría dentro da poligonal nunha pequena parte. E luz verde tamén para o Parque Eólico Monte do Cordal, iniciativa de Greenalia no termo municipal de Friol. Segundo vén de publicarse no Diario Oficial de Galiza, Medio Ambiente declara o proxecto ambientalmente viable. O parque constaría de 2 aeroxeradores que ficarían dentro da Reserva da Biosfera Terras do Miño, nunha contorna con especies consideradas vulnerables e mesmo en perigo de extinción, tal e como se recolle no Catálogo Galego de Especies Ameazadas. Contábamos no anterior boletín informativo que a Asociación Ecologista ADEGA interpuxeron a denuncia contra a Xunta de Galiza por presunto delito de prevaricación diante da Fiscalía ao eximir esta Greenalia de pagar 11,7 millóns de euros, uns cartos correspondentes á monetización do plan industrial de 2 parques eólicos, o de Campelo e o de Lamas de Feas en Baltar. Este caso Greenalia, como así o definiu VNG, chegou á Cámara Galega nestes días, pero polo momento o Partido Popular vetou a solicitude nacionalista para que o vicepresidente primeiro da Xunta, Francisco Conde, renda contas e explique no pleno como discorreron os feitos. No plano de eólica mariña, ADEGA tamén vende denunciar que o Estado viola a súa propia moratoria. Hai máis dun ano, o goberno sacou adiante un real decreto que impedía a tramitación de parques eólicos mariños mentras non se aprobase un plan de ordenamento do espazo mariño. Porén, segundo alerta a Asociación Ecologista, o Ministerio de Transición Ecológica permite ás empresas dar os primeiros pasos burocráticos para ir adiantando trámites. Xa son 8 os proxectos eólicos mariños presentados para a instalación no mar, e algúns deles coa pretensión de ocupar áreas de hábitats protexidos petadas incluso a pesca de fondo, como é o caso do que se proxecta fronte á costa de Ortega. Mentras empresas enerxéticas seguen adiante cos seus proxectos eólicos tanto no mar como na terra, ao redor de 5.000 persoas se manifestaron o pasado domingo en varios puntos do país contra o espolio eólico das montañas galegas. Foron un total de 19 movilizacións convocadas pola coordinadora eólica Asinón. Reivindicaron un modelo enerxético diferente e radicalmente oposto ao que se está a impoñar polo oligopolio enerxético en connivencia coas administracións públicas. Reganosa Naturgy e Repsol construirá unha planta de hidróxeno renovable en Meirama. É o último proxecto en sumarse á lista para descarbonizar a industria galega. Na súa primeira fase, que estará en funcionamento en 2025, segundo estas empresas, producirá máis de 4.000 toneladas de hidróxeno ao ano para abastecer, entre outros, a refinería da Coruña. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, ven de anunciar a declaración desta futura planta como iniciativa empresarial prioritaria, o que acelera os trámites para a súa apertura e autorización. E precisamente esta semana, unha das impulsoras dese plan de hidróxeno verde en Meirama, Repsol, foi acusada de pactar descontos no prezo dos combustibles. Estas prácticas anticompetitivas, polas que tamén se sinala a Cepsa e a BP, están sendo investigadas pola Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia. Mudamos de tema. 20 anos despois do Prestige, o Chapapote volve ás praias da Illa de Arousa. O barco Beck Vermeer, ao que se lle abrirá o correspondente expediente sancionador, recoñeceu ter vertido uns 150 litros de fuelo ao mar desde o pasado domingo. Os restos encheron un total de 3 camións de fuel e os traballos de retirada alongáronse durante horas mentras a veciñanza da illa revivía co penetrante cheiro a gasoil a catástrofe de hai 2 décadas. A investigación mantense aberta sobre a procedencia deste fuel e algunhas fontes sinalan que o barco sufriu un problema no medio do temporal cando viaxaba desde Bilbao a Vigo. A Xunta autorizará o proxecto da balsa de lodos de Alcoa en San Cibrao se é viable técnica e ambientalmente. A multinacional pretende ampliar este depósito de lamas vermellas para seguir vertendo nelo outros 4 anos máis. Desde a Dega piden a Xunta que rexeite esta nova ampliación e que atenda a obriga histórica do proxecto de peche. Máis de 40 anos cunha espada de Damocles sobre a mariña lucense son máis que suficientes, sentenza a Asociación Ecologista. Tamén dendo aí do ecologista se rexeita o plan reitor das fragas do Eume proposto pola Xunta. Nun comunicado conxunto, unha dúcia de entidades, entre elas a Dega, a Federación Ecologista Galega ou o Grupo Naturalista Habitat, denuncian 25 anos de desleixo da Xunta na xestión deste emblemático parque natural. A demora na aprobación do plan non é causal, sinalan, e responde a un abandono, din, de funcións na conservación de espazos protexidos. A actual proposta de plan reitor non contempla sequera medidas para frear a eucaliptización do parque. Supón, de feito, unha proba de claudicación da Xunta fronte ao lobby do eucalipto e das enerxéticas, segundo se recolle no texto asinado polas entidades. En un contexto de emerxencia climática a nivel planetario, o escritor Manuel Rivas e o ornitólogo Antonio Sandoval veñen de impulsar o manifesto da Outra Xente, un chamamento público en defensa da natureza e dos animais para abrir paso ao decrecemento. O texto, que se presenta en todos os idiomas do Estado, xa está apoiado por máis de 60 persoas do mundo da cultura, xornalismo, educación, xustiza e ambientalismo científico do Estado español. Nel chamase a poñer fin aos procesos de extinción e a acabar cos asasinatos ecolóxicos en masa. Piden unha nova abundancia, pero non de consumo, senón de benestar e de natureza. Rematamos este boletín informativo medioambiental cun par de encontros previstos para os vindeiros días. Este próximo sábado, mañá, 17 de decembro, terá lugar un acto informativo en Palas de Rei sobre a posible instalación da factoría de fibras textiles de Altri na comarca da Ulloa. Intervirán representantes da empresa, da Xunta, do Concello, membros da Universidade de Santiago, asociacións ecologistas e persoas gandeiras e hostaleiras da zona. Xa pro domingo, a Dega Lugo organiza un roteiro que terá como punto de partida Meira e que busca sermos conscientes da afectación social e patrimonial desta actual invasión eólica. Máis información na web adega.gal. Ata vindeira semana.